Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу жекшемби 22 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мамлекеттер аралык авиациялык комитет 38 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майдандагы авиа кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Чоо жай түрмөгү.
Бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушу экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды.
Ошондой эле миң санаат берүүсүнөн кыргыз күүтар изилдеген маркум Асан Кайбылда уулун анын байбичеси эскерет.
Айтчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуз мүн деп менден сурайт да. Ой, асеке, өлө жакшы го, мен сонун мен да жакшы көрөм комуз мүн. Мен сонун угулат.
Андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угабыңыздар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасында чыр чыкканы кабарланууда. Баткен районунун Көкташ айыл башчысы Разия Өсөрованын азаттыкка билдиргени боюнча 22 январ күнү чек арада чыр чыккан эки тараптан 32 киши топтолуп саат 17 чамасында сүйлөшүү болгон соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованы уруп жиберишкен.
35'te tacik yen kantor maldığa geldi de. Barsan bir katı katı ile kişiler oturmak için köpküler, neklasın atıp durulundu. Kantilip keregemez falan tüm çiçek de vatkan eken tacikler. Anam ben aydım köpük kağıla, neklasın arıkalar. Kim kıgan bursa cevap verip, köpküler sadak oluyunda edip tursam bile. Kolumdan şağıl akıl sürdürüp genip kosa.
Окуя болгон жерге чек ара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмүнүн атайын тобу да жетип барышты. Милиция учурда миңдей адамды тосуп турганы айтылууда. Разия Өсөрова ооруканага жеткирилди. Учурда кыргыз тараптан да адамдар чогулуп жатканы кабарланып жатат. Чек ара кызматы азырынча бул окуя тууралуу маалымат жоктугун билдирүүдө. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткириле, түзгүчү кадалар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандарынын коштоосунда Бишкектен Жалалабадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кадалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сарамбек Рахмановдун денесин өзгөчө кадалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалалабад облусунун Мокен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16 январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып, денесине 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруп алда жаткан Сагынбек 22 январда саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлуу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы эки баласын алып болушкан. Алардын сөйгү да кичи мекенин Окенге коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган эле. Жетөгүздө экинчи балыкчынын сөөгү табылды. Бул тууралуу азаттыкка жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында балык уулап чыгып дайынсыз жоголгон Тойчубек Абдышевдин сөөгү 22 январда түштөн кийин жээкке жакын жерден табылган. Абдышевдин жанындагы шериги Эрмек Чыргалбек уулунун сөөгүн мындан 3 күн мурун куткаруучулар суудан таап чыгышкан эле. Тойчубек жана Эрмек таэке жээн болгон. Тойчубек Абдышев 1987 жылы туулган Саруу айылынын тургуну, ал эми 19 жаштагы Эрмек Чыргалбек уулу болсо Жеңиш айылынын тургуну эле. Экөө чогуу 16 январда өзүн Жеңиш айылына көлгө балык улаганы кетип дайынсыз жоголушкан. 21 январда Вашингтондо 100 миңден адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүнүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн жалпы америкалык аялдардын укугун коргоп берүүгө чакырды. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы мам департаменти кеңсесин 20 январ күнү бошотуп берген Джон Керри дагы марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын мурундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өтүп, жалпы жөнүнөн миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Учак кырсыгынан жабыркандарга ыктыярчылар чогулткан жардам дээрлик 3 миллион сомго жетти. 16 январда учак кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизел форумунун мүчөсү, акцияны уюштуруучулардын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22 январга карата 2,946,000 сом жана 2,560 доллар чогулган. Бул банк эсептеринен жана 50 сом электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 миллион сомго чукул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулганын уюм жетекчиси Динара Алиева азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үй бүлөгө 50 000 сомдон, 4 үй бүлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Алими бирдиктүү расмий эсептеги каражат 19 миллион сом деп турат. Демалыш күндөрү банктар иштегенине байланыштуу кырсыктын жабыркандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн билдиришти. 20 январдын кечки саат 5:00 карата маалымат боюнча бирдиктүү эсепте 19 129 872 сом бар болчу. Ошол эле күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылды. Бул эсеп аркылуу рубль, теңге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтында улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Мамлекеттер Аралык авиациялык комитет 39 адамдын өмүрүн жалмаган Манас аба майданындагы кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Боинг 747 учагынын дача суу конушуна кулашын иликтөөчү техникалык комиссиянын курамына Түркиянын, АКШтын жана Кыргызстандын адистери кирген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Түркияда катталган Майкарго компаниясына таандык Боинг 747 үлгүсүндөгү жүк ташуучу учак Гонконг, Бишкек, Стамбул катамы боюнча учуп чыккан. Аны Түрк аба жолдору компаниясы жүк ташуу үчүн утурумдукка жалдаган. Ал учак Манас аба майданынан күйүүчү май куюу үчүн конуп, тыным алган соң кайрадан учууга тийиш эле. Бул учак жергиликтүү убакыт боюнча түнкү саат 1:10 Гонконгтон Бишкекке учуп чыккан. 10 400 метр бийиктикте учкан Боинг 747 учагы 16 январь күнү таңкы саат 6:41 өткөндө Кыргызстандын аба мейкиндигине учуп кирген. Конууга уруксат сураган экипаж учакты конуу тилкесине туштап, алдын ала эсеп боюнча саат 7:20 аны тилкеге кондурмак. Экипаж таңкы саат 7:16 конууга уруксат сурап, акыркы ирет байланышка чыгып, ошол бойдон диспетчерге жооп берген эмес. Анан учак тилкеге конууга баратып, бирок туура эмес алынган эсептен улам кайра экинчи айлампа үчүн абага көтөрүлгөн учурда бортту башкаруу көзөмөлдөн чыгып кеткен. Аба майдандын аба диспетчердик пункту менен байланышты жоготкон учак болжол менен саат 7:17 учуп конуу тилкесинин аймагынан чыгып, дача суу айылына кулап түшкөн. Өкмөттүк комиссиянын төрагасы, биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев адистердин алдын ала берген маалыматына таянып, учактын кулап түшүү себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Уруксат бергенден кийин ошол самолетту кондуруш, бул эреже боюнча өзү ошол экипаж өзү кандай конот өзүлөрүн бул иши да. Түнкү рейстерден 11 самолет жакшынакай конуп кадимкидей болгон. Биздин адистерди айтып атат, ушул экипаждын өзүнүн гана күнөөсү болуп калды деп. Ошол ичине туман болуп, булар коно турган полосадан өтүп барып, анан кийин жанагындай биздин дача участкасына түшкөн. Бул экипаж өзү 3-4 жолу келип конуп ушундай эле рейстерди аткарып жүргөн. Себеби дегенде 4 айдан бери ошол жүк ташуу иштейт экен Гонконг менен Стамбулдан. Ошол компаниянын өзүнүн өкүлү келип кетти, аларды айтты, бул жерге конуп жүргөн лётчиктер депчи.
Боинг 747 учагынын экипажы диспетчер менен байланыш учурунда борттогу кандайдыр бир техникалык мүчүлүштүктөр туурасында кабар берген эмес. Ошол эле кезде жердеги диспетчерлер аба ырайынын мына ошол учурдагы абалы туурасында учактын экипажына 4 ирет маалымат бергени катталган. Аба майдандын аймагындагы коюу тумандын деңгээли экипажга эскертип турган. Адистердин айтымында аба ырайынын мындай абалы адатта учакты кондурууга татаал шарт катары эсептелинет. Бирок экипаж бортту кондуруу чечимин кабыл алып тобокелчиликке барган. Кыргыз аэронавигация мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Карим Бутабаев учак бир канча убакыт бою коно албай абада айланып турган деген божомолду төмөндөгүчө төгүндөдү.
Самолет практически не кружился в зоне ожидания, он сразу принял решение выполнить посадку.
Учак негизинен күтүү тилкесине кирип, коно албай айланып турган эмес. Ал тез эле аба майданга конуу боюнча чечим кабыл алган. Анткени Гонконгтон чыккан ал учак абада 6 саат бою учуп келген. Ошондуктан көрүү мүмкүнчүлүгү канааттандыргандыктан улам экипаж учакты кондура берүүнү чечкен. Учак коно баштаганда тилкенин көрүнүшү анын башталышында 400 метрде, ортосунда 325 метрде жана аягында 400 метрди түзгөн. Тилкеге кирүүдөгү көрүү мүмкүнчүлүгү минималдуу чеги 300 метр. Демек учакта тилкеде алдын көрүү мүмкүнчүлүгү толук бар болчу.
Минимальный порог для захода этого типа составляет 300 метров. То есть ему хватал задел для того, чтобы по этой видимости, которая существовала.
Боинг 747 ишенимдүү жана заманбап үлгүдөгү жүк ташуучу учактардын түрүнө кирет. Ал бортуна 100 тоннага чейин жүк көтөрүп учууга жөндөмдүүлүгү туурасында техникалык мүнөздөмөсү бар. Кыйроого учураган учактын бортунда Гонконгтон Стамбулга ташылып бараткан 85 тоннага чукул жүк болгону белгилүү болду. Авиатор эксперттердин байкоосуна караганда, туура эмес алынган эсептен улам жерге катуу тийип кагышуудан качкан экипаж кайра экинчи айлампага көтөрүлгөн болушу мүмкүн. Адистер бул учурда учак чукулунан бурулган жагдайда борттун ичиндеги оор жүк ордунан козголуп, авиалайнер өзүнүн тең салмактуулугун жоготуп, аны башкаруу көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деген тыянакка келишүүдө. Ошондой эле учакты кондура турган борттук же аэродромдук жабдуулар иштен чыгып, жыяны башкарууда экипаж жаңылыштык кетириши мүмкүн деген божомолдор айтылууда. Орусиялык авиация боюнча адис Юрий Сытников РЕН-ТВ телеканалына бул жагдай тууралуу мынтип комментарий берди.
Минусовая температура, туман.
Суук аба ырайы, коюу туман. Жигиттер түнү бою учуп таңгамал чарчаган абалда болгону жана алардын түнү бою кабинада отурганы көңүл буруунун жетишсиздиги жана убакыттын адашкан ылдыйлоо. Мына ошонун баардыгы учактын тилкеге коно албай чектен чыгып кетип, айрын үстүнө кулап түшүнө себеп болушу мүмкүн.
Почему он не долетел до полосы 2 километра и сел в этот поселок?
Кыйроого учураган учактын экипажынын мүчөлөрүнүн баардыгы Түркиянын жарандары. Борттун командири Ибрагим Гүржан Диранжы, экинчи учкуч Казым Ондул тажрыйбалуу учкучтардан болушкан. Учакта андан тышкары Мелих Ослан жана Ихсан Кожа деген Түркиянын жарандары болушкан. Экинчи учкуч Казым Ондул бригадалык генерал, аскер учкучу катары Ооганстанда кызмат өтөгөн. Ава кемесинин командири Ибрагим Диранжы дагы Ооганстанда кызмат өтөп, абада учуп жүрүп 2 ирет өмүрү коркунучка кептелген жайы бар. Бирок ал экөөндө тең учакты ийгиликтүү кондурган. Биринде учакты жерге кондурууда анын сол жак шассисинин кармоочу жулунуп кетип, учкучтар оң жагы менен гана учакты жерге кондурушкан. Экинчи жолкусунда учактын кыймылдаткычтарынын бири иштебей калган. Ава кемесинин командири 3-жү жолку авариялык кырдаалды жөнгө сала албай, өздөрү менен кошо 34 адамдын өмүрү кыйылды. Эксперттердин баамында учакты кондурууда кетирилген жаңылыштык жана учкучтардын өзүнө ашкере ишеними кыйроого себеп болушу ыктымал. Орусиялык эксперт авиатор Виктор Саженин бул жагдай туурасында мындай дейт.
Здесь причина может быть две. Либо пилоты пилотировали вручную и не справились с управлением.
Бул жерде авиакырсыкка эки нерсе себеп болушу мүмкүн. Биринчиси, учакты кол менен кондурабыз деп, бирок аны кайра башкара албай калышкан. Экинчиси болсо, учак оор жүгү менен болгондуктан авиалайнер экинчи айлампага көтөрүлүп жатканда же чукулунан бурулганда ичиндеги жүктөр башка бир тарапка ооп кетип, тең салмактуулук бузулган болушу мүмкүн.
Или каких-то резких маневрах возможно смещение груза.
Тилкеге конууга ылдыйлап түшүп бараткан учактын экипажы байланышка жооп бербей, андан соң анын учуп конуу тилкесинен чыгып кетип, учактын аба майданынын ары жагындагы айылдагы үйлөрдү сүрүп барып токтогону туурасында кабар бир канча убакыттан кийин аэропортко белгилүү болгон. Манас аба майданында мына ошол убакта гана айгай жарыяланып, таңкы 7:30 тиешелүү кызматтар учак кулап күйүп жаткан аймакка жөнөшкөн. Жогорку кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Адыл Жунус уулу учак айылдын үстүнө кулап түшүп өрттөнгөн учурдагы куткаруу чараларынын чабалдыгын сынга алды.
Мен өкүнткөнүм ушу аэропорттун жетекчилигинин шалаакылыгы да. Биринчи звонок 7:25 бир жарандан болуп атат. МЧСке бир жөнөкөй жаран чалып атат, бул жерде самолет кулады да. Аэропорттун жетекчилиги бул жерде бир чоң коңгуроо кагып, болгон службаларын көтөрбөй, 9:30 чоң пожарный очаг локализован деп атасыз, 12:30 толук өчтү. То есть 2 саат тынбай өрт күйгөн. Көбүнчө каза болгондорду карасак, ожог деп жүрөт. Бул адамдарды басып калганды чыгарганга чейин өрттөнүп өлгөн. Мына аэропорттун жетекчилиги ушунун көрүнүп турат. Сиз айтып атасыз, 5 мүнөттө биздин ошол кызматкерлер ошол жака чуркап барган деп. 30 мүнөттө араң пожарныйлар келип атат. Биз ошол жакта адамдар менен жолукканда айтып атат, 2 саат карап турдук деп ошо өрттүн жанына басып бара албай. Кантип өрттөнүп аткан жерге барат?
Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги учактын айылдын үстүнө кулап түшүп, кыйрашына байланыштуу маалымат аэропорттун жетекчилигинен эмес, жайкын тургундардан алынганын растады. Аба майдандагы чукул кырдаал боюнча маалымат жетери менен министрликтен куткаруу кызматтары ишке киришкени белгиленди. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбеков бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
7:25 өткөндө 102 кызматыбызга Лушенко Владимир аттуу жаран кайрылып звонить эткен, андан башка Турдалиева Мээрим аттуу жарандар звонить этишкен. 7:28 биз жетекчиликке маалымат берилип, 7:29 кризистик кырдаалдар башкар борбору бардык ички иштер министрлигине, саламаттык сактоо министрлигине, транспорт министрлигине, улуттук гвардияга, аэропорт Манаска, чек ара кызматтарына бардык ошол жерге катышкан ведомстволордун жетекчиликтерине билдирүү жасаганбыз. Андан сырткары ошол убакта жарым саатка жетип жетпе келип калышкан. 9:54 өрт чектөөгө алынган. 12:30 өрт өчүрүлгөн ошол жерде.
Учак кыйроого учураган аймак ички иштер органдарынын жана улуттук гвардиянын өздүк курамы тарабынан курчоого алынып, адистер андагы жагдайды изилдеп чыгышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча учактын айылдын үстүнө кулап түшүүсү террордук чабуул менен байланыштуу эмес. Ошол эле кезде 38 адамдын өмүрүн жалмаган бул авиакырсык боюнча кылмыш иши козголду. Башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлүп, кыйроонун себептерин иликтөө иштери жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Издөө учурунда окуя болгон жерден учактын 2 кара кутусу табылган. Ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов иликтөө иштеринин жүрүшү туурасында төмөндөгүдөй маалымат берди.
Окуя болгон учурдан тартып эле нөмөтчү бөлүмүнө кабар келип жеткенден баштап ички иштер министрлигинин жетекчилиги ошол жердеги УДТ Сокулук району анан кийин Чүй башкы башкармалыгынын өздүк курамы СРУГО менен көтөрүлүп ошол учурдан тартып азыркы күнгө чейин бардыгы болуп 525 кызматкер кызмат өтөп жатат. Куп номер 1 деп ошо окуя болгон жөн бул кубка түшүрүлгөн. Андан тышкары атайын оперативдик тесттин группа түзүлүп, бул башкы башкармалыктан бардыгы болуп 36 тергөөчү иштеп, ал жерде эч кандай баягы жандыруучу заттарга мындай тиешеси барлары эч качан аныкталган жок. Ошондой эле баягы эң негизги чёрный ящик деп коюлган, ошол күнү табылып, тергөө бөлүмүнүн башкы башкармалыгында комиссиясынын келишин күтүп турабыз.
17 январ күнү кечинде эл аралык авиациялык комитеттин 6 мүчөсү Москвадан Кыргызстанга учуп келди. Ошондой эле Boeing 747 учагын өндүрүштөн чыгарган заводдун өкүлдөрү менен авиакырсыктарды иликтөө агенттигинин адистери болуп, бардыгы 6 адам АКШтан учуп келишти. Мындан сырткары Түркиядан 6 адам учуп келди. Алардын экөө MyCargo компаниясынын, төртөө болсо Транспорт министрлигинин өкүлдөрү. Кыргызстандын транспорт министри Жамшитбек Калилов окуя болгон жерде эл аралык комиссия ишке киришкенин айтып, жарандык авиация, аэронавигация жана аэропорттун кызматкерлери комиссиянын ишине тартылганын белгиледи. Бул комиссия кеңири масштабта иш алып бара турганын айткан министр, анын иши качан жыйынтыктала турганы белгисиз экенин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Дональд Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бүгүн каза тапкан Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичим экени жеткирилмей болду. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. Эми кечки эфирибизди Шайлообек Жүшеевдин автордук Миңсанат түрмөгү улантат, анда кыргыз күү тарыхын изилдеген Асан Кайбылда уулу эскерилет.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Өмүрдөн өтүп кеткен Асан Кайбылда уулун эскерели деп турабыз. Түрмөгүбүздүн мейманы Асан Байкенин байбичеси Тоту Эже. Тоту Эже, мен Асан абамды жакшы таанычу элем. Эми мындай болот экен да, кыргызга атан төөдөй эмгек сиңирген адамдар көп. Бул киши ошолордун бири эле да. Кыргыздар жөнүндө сураганда, чет өлкөдөн кишилер келсе, мактана турган бир кишилерди айткым келсе, ушул биринчи ирет Амантур Ахматалиев менен ушул Асан Байкемдин жасаган эмгеги эсиме түшөт да. Ал кийинки жаштар көп билбей калды. Кыргыз күйлөрүнүн тарыхын изилдеп өзүнчө бир энциклопедиялык 2 томдон турган китеби мына колубузда турат, ушуну жасап кетти эле. Дагы жасай турган иштери көп эле. Анан оору деген күтүүсүз алып кетти. Эске салалы бир аз.
Сиз туура айтасыз. Асан Кайбылдаев, Амантур Ахматалиев, Будайбек Сабыр уулу муну кезинде 3 дербиш деп да айтышкан да. Эч кандай эч кимден буйрук албай, эч кимден эч кандай финансы жагынан каражат албай, өз алдынча изилдеген адамдар да. Асан Кайбылда уулу болсо тээ бала күнүнөн эле бул комузду сүйгөн, чыгармачыл, өзү да илим билимдүү,
жакшы окуган.
Ата текте бар экен, комузчулар бар экен. Кайнатам да черч экен, кайнатамдын иниси Абдул да жакшы черч экен комузду. Мына ушул кишиден да көп үйрөнгөн. Анан кайнатам менен Ыбырай Туманов ата өкө айылдаш үймө үй катышып жүргөн дос тууган болуп кетишет да. Мына ошол киши концерт менен үйгө барганда айылга барат эми биз Ак Сурайынын энчилеш айылындабыз. Булар көбүнчө Ак Булуң айылында иштеп мугалим болуп калат ата. Анан кийин тиги Ыбырай ата концерт болуп келгенде кимдин үйүнө келет? Мугалимдин үйүнө келет да.
Ооба.
А жерден конок толушат. Мына ошону менен ошо бала күнүнөн ошо кишинин Ыбырай атанын комуз черткенин угуп, көрүп, кызыгып, мына ошо боюнча комузга аябай өтө кызыкчы да. Анан кийинчерээк эле ошо Ыбырай атанын комуз күйлөрү экрандан берилбейт көп. Анан кийин эле айтып калчы, эмне үчүн Аяш атамдан экрандан жок телевизордо. Десе көрсө бир эле гана күй жазылган экен, калганы радиого жазылган экен да. Мына ошонун баарын изилдеп жүрүп анан кийин эле кийинчерээк комуз күйлөрү киши угуу солгундап кетпедиби союз кезинде?
Ошол кезде эле комузду кармагандан уялып калган болчу.
Ооба, ошондо аябай жаман эме болчу да, бушайман болчу. Эмне үчүн биздин улуттук комуздун үнүн уккусу келбейт? Эмне үчүн экрандан көбүрөөк берилбейт деп эле өзүнчө эле тиги бушайман болуп калчу. Ооба, ой мындай деген бул аспап жок да кыргызда. Айтчы, а сенин кулагыңа кандай угулат комуздун үнү деп менден сурайт да. Ой асеке, өлө жакшы го, сонун мен да жакшы көрөм комуздун үнүн, сонун угулат же менин эле кулагым ушундай жакшы угулабы деп ушунун артынан анан кийин сая түштү. Анан муну айтты: элди буган кызыгып тартыш үчүн эмне керек экен? Бул чертилип аткан күүнү адам баянын билиш керек экен деди да.
Тарыхы, ар бир күүнүн тарыхы бар да, баяны бар да.
Илгерки эле кыргыз ата бабалар комуз чертип келип эле ошондо тиги аябай ынтызар болуугу анан күүңдүн аты эмне, баянын айтып черт деп айтышчу экен да. Ушинтип айтып чертчү эле, эми биз деле угуп калдык. Мына мен бала кезде комузуң эмне жөнүндө чертилип атат деп сурашчу да комузчулардан. Анан эми бизде көлдө болсо ар бир үйдө эле комуз болчу, ар бир эле комуз черткендерин билем мен. Менин атам да чертип калчы, байкем да жакшы чертчи. Анан ушуну менен эле анан кийин эле мунун эмесин жазыш керек экен, баянын жазыш керек экен
деген ойго келди.
Ойго келди.
Өзү ошондо кайда иштепчү деле?
Асакем өзү тил факультетин бүткөн, анан өмүр бою мектепте иштеди. Мугалим болуп көпчүлүк кызматтарга чакырган экен, бирок барбай коюптур. Атасы айткан экен да, ушу мугалимден башка жака барбай эле койчу деп.
Анан тил адабияттан сабак берип эле жүргөн экен да.
Анан Ак Сурайандын көп мектептеринде директор школ болуп жүрдү, зауч болуп жүрдү, жетекчи кызмат. Кайсы жерге барбасын ошол жердин ишинин майын чыгарчу да. Бир да тыным алчу эмес. Ошо мектепке иштеп келип, келип отура калып, колтугуна кезчи китеп алып келип, сөз чиймелеп бир жерге ката беришчи акырын. Мына ошентип жүрүп анан кийин асекем дагы инспедогогко иштеп калды. Анда кыргыз тил 8-9 класстын соавтору болду.
Окуу курамдашкан экен да?
Ооба. Мугалимдерге жана кыргыз тилин окуутун методикалык
көрсөтмөлөрдү
жазды. Кайсы жерге барбасын ручка колунан түшчү эмес асекем. Отура калып жазганда көп статьяларды газет журналдарга жазды. Бул журналистикте кесиби бар болчу. Андан РИУ-да иштеп жүрүп анан кийин лекция окуп калды. Бүт Бобур 2-7 областтын баарын кыдырды лектор болуп. Баягы кезинде бир барып лекция окуп келчү эле го. Мына ошол барган жеринен анан кийин ошол жерде ким деген комузчу бар, ким деген санжырачы бар, эмне деген күй чертпе, ошонун баарын иликтеп жүрчү. Иликтер. Анан кийин колуна жана магнитофон тийгенде анан жаздырып жүрдү. А мурун кол менен жазып келчү да. Мына ошол иликтене берди. Андан кийин эле жанакы сайра комузга катышып калды кийин барып эле.
Ооба.
Себеби сайра комузга катышып анан кийин эми ошонун артынан жанакы эмне үчүн ЛКМдин күйлөрү берилбейт десе эле көрсөк радиодо бар экен, экранда бир эле күй жазылган. Ошонун артынан барып эле анан кийин статьяларды жаза баштады. Комузум кайда, мен кайда, колдогочуң барбы комузум деп эле көп элечи. Анан муну ушуну жана КТРдин эмеси өтүп кетпедиби, Жээнбеков, сатып алды Жээнбеков окуган экен кезинен. Окуп анан кийин асакемди иликтеп жүрүп таап анан кийин аба келип иштейсизби деп ошентти да. Ошентип анан кийин ары кетип бери кетип мурун кийин иштебесем кантеркем, уже пенсияга чыгайын деп турган мезгил болчу. Анан кийин барды иштесе иштеп берейин, реставрация жанакы ошол именно тетиги жазылган күйлөрдү кайра эметип бересиз,
архивтеги күйлөрдү,
архивтеги алтын фондуну. мындайча айтканда ал
кайра калыбына келтирип ирээт деп.
Ооба. Анан кийин ошол жерден барып отуруп, анан кийин 5-6 жыл иштеди. Анан ал жерден кыздар дагы жардам берип, тияк бияктан кайсы жерде күү, композиторлор союзундабы, академиядабы, кайсы жерде эмне деген күү директор ошонун баарын чогултуп, анан жана аудиокассетага жазышып, булар ошол жерден реставрация деген отдел ачышып атайын. 5-6 жыл ошонун баарын, күүлөрдүн баарын деген ошо алтын фондудо жазылгандын баарын иреттеп берди. Иреттеп берип отуруп анан Асакең анан баардык нерсенин баары белгилүү болуп калды да.
Ооба.
Белгилүү болуп калгандан кийин анан кийин ушуга анан катуу киришти. Мына акыркы 20 жылдык өмүрү ушуга арналды. Биринчи китепте айтылат комузчулар жөнүндө айтылат. Комуздун сырлары, күү чертимдерди. Ошон бүт биринчи китепте бүт комуз жөнүндө берет. Андан кийин жанакы күүлөрдү анан классификацияга эмелерге бөлдү да. Жанагы арноо күүлөр, балдарга арналган, атага арналган, энеге арналган, кыз келиндерге арналган, жерге арналган, анан кийин боорукке улуу өтүп кеткен инсандарга арналган күүлөр бар экен да, ошонун баарын мындай классификацияга иреттеди да, мындайча айтканда.
Буга чейин минтип жыйналган
эмес. Экинчи китеби болсо тарых. Экинчи китеби.
Жанагы күүлөрдүн тарыхына.
Демек Мовруке комуз күүсү бул тарыхтын күөсү экен деген тыянакка келди да. Себеби жанакы кетбука деген күү бар го.
Ооба.
Мына Чыңгыз хан. Анан кийин
Чыңгыз ханын баласы өлгөндө
узатып эмеспи. Ооба. Анан кийин уйгулу күшүдүн күт деген күү.
Ооба.
Атила Адыл баатырдын кезинде деди 5-чи кылымда эмеге Римге чейин жеткен. Мына ушул жөнүндөгү деп отуруп анан кийин анан эми карабайсызбы ошол күүлөр чертилип анан ооздон ооздоко угулуп. Эми күүлөр деле комуздун күүсү кулактан кулакка угулуп, же нота жок, же кагазга түшпөй ошончо кылымдан бери аточуп келаткан экен да.
Эми карабайсызбы орунда Николай Ниязал дейт. Николай күүсүнүн баяны көпчүлүк али белгисиз дейт. Укучтардын баары бар экен.
Муну окуп отурсаңыз ар бир жазылган эми ошол күүнүн баянын бул 2-3 баракка батырып кыскартып алды. Эгерде мунун баарын карап отурсаңыз өзүнчө бир китеп.
Калмак бий деп. Укмуш, укмуш, укмуш.
Тиги калмак бий деп бийленип атпайбы? Бул калмак бий деп бийле бул кыргыздын мына азыркы жанакы бийи чыкпадыбы? Кыргыздын жана кара жорго.
Кара жорго. Ошол эле.
Ооба. Ошол эле биздин кыргыздар бийлеген экен да. Бирок кыргыздар басыпай үчүн бийге көп эметпей бул калып калган экен да. Мына көрдүңүзбү азыр ушуну алып чыкты эле. Тиги кичинекей 3 жашар баладан 80ге чейинки чалдар бийлеп чыкпады.
Ооба.
Значит, генофонубузда бар экен да бул бий.
Бар да, бар да.
Мыкты сакталып келген. Бирок кыргыздар баягы бий кыйшаң кышышаң дегенде
жаман көрүшөт. Бийлебейт, кыргыз жаман көрсө деп.
Сыпайы келишкен да.
Баягы мырзалар манаптары кезинде ырдаганды деле жаман көрчү, ырдатпай. Иттей аңылдаган атта муну узайын деп. Ошентип турбайбы? Бирок өнөрлүү эл өлбөйт деген макалды чыгарып алып, мына эми бул эмне деген гана эмгек.
Анан муну эмгектин баарын жазып, барып анан кийин мына бирки 2-чи китепти өзүбүздүн кызыбыздын зарплаты менен чыгардык.
Кыргыз күүлөрү деген мындай мукабасы дагы жөнөкөйдө бир боз китеп чыккан.
Ооба. Ал өзүбүздүн финансы менен,
ал өзүнүн каражаты менен чыкты окшойт, э?
Өзүбүздүн каражаты. Дамира Сартпаева деген улуу кызыбыздын ошо өзүнүн зарплатасын берди дагы. Ошо кызыбыздын эмеси менен чыкты.
Ал 2 томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки 2 томдо. Бул ошо кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлчү деп Бобрик 2-чи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Агахан.
Бирөө 50 басма табак экен, бирөө 42 басма табак экен. 500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин Билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанакы салттуу музыкада эме жүрүп атпады, ошондо бир канча китептерди берди, беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары. Бул аябагандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антипинде турган эч ким чыга эле кетет азыр.
Сиздер кыргыз күүлөрдүн тарыхы тууралуу 2 томдук баа жеткис эмгегин калтырып кеткен Асан Кайбылдаев жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин 2-бөлүгүн эмдиги демалыш күнү угасыздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайдобек Дүшеев.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 22-январь жекшемби күнкү кезектеги кечки жарым саат уктуруусу аяктады. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Өнүрөсүр Айбек Асылбеков кайрадан угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен жекшемби 22-январь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Амирбек Азам уулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтин 2016-жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатып, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот.
Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Замира Кожобаевадан угуңуздар.
Сурган Азаттыкка билдиргенине караганда 22-январь күнү чыгарда чыр чыккан эки тараптан 30 киши топтолуп, саат 17:00 чамасында сүйлөшкөн соң кырдаал тынчып калган учурда тажик жаштары айыл башчы Разия Өсүрованы уруп жиберишкен. Окуя болгон чыгара тилкесине райондун акими, ички иштер бөлүмү атайын тобу барышты. Разия Өсүрова учурда ооруканада. Бул окуя боюнча Баткен район акими Кеңеш Салиховко кайрылдык, ал аймакта кырдаал тынчып калганын Азаттыкка билдирди.
Бул жерде алар аралаш десек бир көчө тадик бир көчө кыргыз кошо келе жүрөт да азыр тынчак бул баардыгы бар кызы баардык балдар бар тынчак как тарайтат.
Райондун акими пикир келишпестиктин себебин айткан жок. Чек ара кызматы да азырынча бул окуя тууралуу маалымат бере элек. Сагынбек Рахмановдун сөөгү кичи мекенине жеткирилет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөөктү жеткирүүгө көмөктөшүүдө. Министрлик бөлүп берген унаага салынган Рахмановдун жасаты жетекчилердин жана жакын туугандардын коштоосунда Бишкектен Жалабадка чыгып кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Бүгүн ооруканада каза болгон Сагынбек Рахмановдун денесин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы менен Жалабад облусунун Мокен районуна жеткирилет.
29 жаштагы Сагынбек Рахманов 16-январдагы учак кырсыгында оор жаракат алып денесинин 45% күйүп калган. Ошол күндөн бери ооруп алда жаткан Сагынбек бүгүн саат 12:30 көз жумду. Кырсыктан Сагынбектин кош бойлу келинчеги Венера 6 жана 3 жаштагы 2 баласынан аут болушкан. Алардын сөөгү кичи мекенин мекенге коюлган. Төрөлө элек 8 айлык наристе энесинин курсагынан алынып, Аяна деген ат менен энесинин жанына коюлган. 21-январда Вашингтондо 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Бул марш Дональд Трамптын президенттик кызматка киришкен алгачкы күнүндө протесттин эл аралык өнөктүгүнүн кульминациясы болуп калды. Өздөрүн укугун коргоо үчүн чыккан миңдеген аялдардын маршына белгилүү саясий жана маданий ишмерлер да катышты. Актриса Скарлетт Йоханссон Трампты өзүнүн америкалык эже сиңдилердин жана кызынын укугун коргоп берүүгө чакырды.
President Trump, I did not vote for you.
Президент Трамп, мен шайлоодо сизди колдогон эмесмин. Ошентсе да мен сизди шайланган президент катары сыйлайм. Мындан ары сизди колдоп жүрүүнү да каалайм, бирок алгач сиз мени колдоңуз. Мен ненемди, менин жакын досумду, эже сиңдилеримди, ушул тапта кооптонуу менен сиздин кийинки кадамдарыңызды күтүп жаткан аялдарды жана эркектерди колдоңуз. Менин кичинекей кызыма да. Өзүңүздүн кызыңыз Иванка кандай эркиндикте чоңойсо, так ошондой эркин чоңоюусуна мүмкүнчүлүк бериңиз, деди Скарлетт. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы кечирсе 20-январ күнү мам департаменттеги кеңсесин бошотуп берген Джон Керри марштын катышуучуларына кошулду. АКШнын борборундагы маршка тилектештигин билдирип, нааразылык акциялары дүйнөнүн түрдүү өлкөлөрүндө жүздөгөн шаарларда өттү. Жалпы жондон миллионго жакын адам катышты. Марш Бишкек, Сидней, Лондон, Париж, Братислава, Барселона, Приштина, Тбилиси, Прага шаарларында өттү. Маршка Москва жана Санкт-Петербург кошулган жок. Президент Алмазбек Атамбаев өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алды. 21-январдагы жолугушууда мамлекет башчы учак кырсыгынан жабыркагандарга берилип жаткан жардам тууралуу маалымат алды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов кыйра болгон жерде издеп куткаруу иштери аяктап, аймактын урандылардын тазалоо иштери жүрүп жатканын президентке билдирди. Ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан кырсыктын кесепеттерин жоюу үчүн иш чаралар күчөтүлгөнүн кошумчалады. Мамлекет башчы өзгөчө кырдаалдар министрлигине кыйроо болгон жерде калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү зарылчылыгын кыска белгилеп, кырсыктан агып кеткендердин үйлөрү жана жабыркагандар ар тараптуу жардам алуусун көзөмөлдөөнү тапшырды. Бул аралыкта жабыркандарга ыктыярчылар чогулган жардам дээрлик 3 млн сомго жетти. 16-январда учак кырсыгынан жабыркандарга жардам көрсөтүү түйүндөрүн ачкан интернеттеги Дизель форумунун мүчөсү, акциянын уюштуруучуларынын бири Надежда Хохлованын билдирүүсү боюнча 22-январга карата 2 946 000 сом жана $2,560 чогулган. Бул банк эсептеринен жана ЭСОМ электрондук капчыктагы акчадан тышкары чогулган каражат. Мунун ичинен 1 000 000 сомго чукул акча жардамдашуу оңой кайрымдуулук фонду тарабынан чогулган. Уюмунун жетекчиси Динара Алиева Азаттыкка билдирди. Чогулган каражаттан учак кырсыгынан жабыркаган 5 үйлөгө 50 000 сомдон, 4 үйлөгө 20 000 сомдон жардам берилген. Ал эми өкмөт ачкан бирдиктүү расмий эсептеги каражат азырынча 19 000 000 сом деп айтылууда. Дем алыш күндөрү банктар иштегенине байланыштуу кырсыктан жабыркандарга жардам чогултуу үчүн ачылган бирдиктүү эсептин суммасы жаңылана элек. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн маалымдашты. 20-январ саат кечки 5:00 карата бирдиктүү эсепте 19 129 872 сом бар болчу. Ошондой эле 20-январ күнү чет мамлекеттерден акча которууну каалагандар үчүн өзүнчө атайын эсеп ачылган. Бул эсеп аркылуу рубль, тенге, доллар, евро валюталары менен акча которуу мүмкүнчүлүгү бар. Жумгал почтасынан акча уурдагандар кармала элек. 19-январ күнү Жумгал районунун Чайек айылындагы почтадан 380 000 сом уурдалган. Түн жамынган белгисиз адамдар акчаны кароочунун колу бутун байлап алып кетишкен. Бул тууралуу Нарын облустук ички башкармасынын маалыматкасы Медина Султаналиева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында уурлар акча салынган сейфти көтөрүп кетишкен. 2015-жылы Актала райондук почта бөлүмүндө да куралдуу кол салуу болуп 1 000 000 сомдон ашуун өлчөмдөгү пенсиянын акчасын банктан почта алып бараткан Актала райондук почта кызматкерлерине чак түштү белгисиз адамдар курал кезип кол салышкан, бирок почта коштоочулары каршылык көрсөтүп натыйжада акчаны алып калышкан.
Рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарлардын кеңири топтому ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. 23-январда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында айрым жерлерде кар жаашы ыктымал, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда кар жаап, айрым жерлерде катуу жаашы ыктымал. Жолдор тайгалак, тоңгок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү түшөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн -1-6, күндүз -2-3 градус, Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3, Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн -1-6, күндүз -0.5, Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз -1-4, Толун арында болсо түнкүсүн -17-22, күндүз -11-16 градус суук болот. Эртең ордого ала Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн абанын табы -1-3, күндүз 1-3 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду кесиптешим Айданбек Акмат уулуна узатам. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда учак кыйроосу 38 адамдын өмүрүн алды. Боинг 747 жүкташуу учагындагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендиги боюнча кайчы пикирлер жаралды. Дональд Трамп АКШ президенти кызматына киришти. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз дегенде апта күндөрүндөгү айрым урунттуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16-январ дүйшөмбү Манас аба майданына жакын дача суу айылына учак кулап түштү. 23 үй талкаланып, ондогон адамдар, алардын ичинде балдар жан таслим болду. 17-январ шейшемби учак кыйроосунда каза болгон 38 адамдын аты жөнү такталды. Алардын 34-ү кыргыз жарандары, 4-ү учактын экипажынын мүчөсү экени маалым болду. 18-январ шаршемби Түркиянын AST Air Lines компаниясы Манас аба майданына жакын жерде кыйраган учактагы жүк Бишкекке түшүрүлө турганын билдирди. Бирок кыргыз бийликтери учактагы жүк Стамбулга барарын, ал Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөнүн билдирди. 19-январ бейшемби кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ага Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан депутаттар кирди. 20-январ жума Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолунун курулушун каржылоо, жолдун эни жана багыты боюнча орток пикири жоктугун Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Бул маалыматты транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов кайсы бир деңгээлде ырастады. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16 январда Кыргызстанда чоң кырсык болду. Манас ава майданына конууга аракет кылган Түркиянын Boeing 747 жүк ташуучу учагы ава майданга жакын Дача суу айылындагы үйлөрдүн үстүнө сүрдүгү барып кыйрады. Таң эрте менен үйүндө болгон адамдар бала чакалары менен алааматтай кырсыкта аял тапты. Жалпысынан 23 үй кыйрап, 38 адам, алардын ичинен 34 кыргыз жараны наут болду. Эң эле өкүнүчтүүсү алардын 17 жаш балдар. Жабыркагандардын дээрлик баары региондордогу жумушсуздук жана катаал шарттардан улам орун которуп, кооптуу жайга жакын жерде орун очок алууга аргасыз болгондор экени аныкталды. Учак кырсыгы кыргыз коомчулугунда эки жактуу пикир жаратты. Биринчиден, элдин жабыркагандарга жардам берүүгө даярдыгы, колунда барын берүүгө шашылгандыгы элден айланса болот деген алкоолорду күчөтсө, экинчиси эл башы аталган президенттен кырсык болгон жерге барбашы, өз үнү, өз деми менен жабыркагандарга көңүл айтпашы талаштуу пикирлерди жаратты. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев кырсык болгон күнү өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду, андан кийин 19 январда өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековду кабыл алып, кырсыктын кесепеттерин жоюу, жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырганын кабарлады. Бирок коомчулук президенттен башка активдүүрөөк реакцияны күтүп жаткандай. Кыргызстан коомчулугунда суроолорду жараткан дагы бир жагдай кыйраган учактагы 85 тонна жүктүн кимге таандык экендигинде болуп турат. Кыргыз бийлик өкүлдөрү кырсык болгон күн эле ал жүк толугу менен Түркияга таандык экенин жана Стамбулга багыт алганын билдирген. 19 январда өкмөт уюштурган маалымат жыйынында бул кайрадан айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов учактагы жүк Стамбулга кетмек деди.
Жүк биздики эмес да, Стамбулга кетет да. Биз азыр штабта отурабыз, андай маалымат жок экен. Андай заявкада түшпөптүр, түшүрүү боюнча жүктү эч кандай мындай маселе болбоптур. Жүк өрттөнүп да каякта, жүк жок, өрттөнүп кетти да. Калгандарын следственный органдарга өткөрүп келген, өрттөчүлгөндөн кийин эле ошол эле күнү. Бир аз эле бөлүү аман калган экен, анын баардыгын ошол жерден уголонун деп ачып следствие жүрүп атпайбы, ошол жака өткөрүлүп берилген.
Кыргыз өкмөтү ошондой эле кыйраган учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн гана конуш керек болгондугун белгиледи. Бирок Гонконгдон жүк алып келаткан Boeing 747 учагынын ээси Түркиянын AST Airlines компаниясы учактын майы жетиштүү болгонун, ал Манаска жүк түшүрүү үчүн гана конууну көздөгөнүн билдирди. Бирок бир нече күндөн кийин компания учак Манаска май куюу жана экипажды алмаштыруу үчүн конууну көздөгөн деген билдирүү жасап, мурдагы билдирүүлөрүн төгүнгө чыгарды. Бирок бул талаштуу маселени Жогорку Кеңеште Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев дагы көтөрдү.
Мына менде Турциянын компаниясы жөнөткөн кат турат. Биздин заправкабыз жайында болчу. Биз Бишкекке жүк алып келгенбиз деп айтып жатат. Ал эми биздин өкмөт башчылары баш болуп, биздин чиновниктер Стамбулга өтүп кетип аткан самолет эле десе, түрктөр айтып атат. Силерге бир жолу эмес, 52 жолу груз алып келгенбиз деп. 100 тоннадан алып келсе 5000 тонна груз келип атат.
Кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын иликтөө үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Анын курамына Мыктыбек Абдулдаев, Өмүрбек Текебаев, Канат Исаев, Жанар Акаев жана башка депутаттар киргени маалым болду. Учактагы жүктүн Манаска түшүрүлүш мүмкүндүгүн кырсык болгон жерде телефон, от тутандыргыч же зажигалка колдонуу боюнча кыргыз нускамалардын табылышы да бекемдегендей болуп турат. Аба кырсыгы учурундагы дагы бир олуттуу өкүнүч жараткан нерсе Азаттыктын кабарчысына Дача суу айылынын тургундары, окуучу балдар кыйраган учактагы телефон жана башка майда барат нерселерди милиция кызматкерлери авто унааларына жүктөп кетишкенин билдиришинде болуп жатат. Уильям Шекспирдин Гамлетинде Дания мамлекетинде бир нерсе чирип кеткен дегендей, кыргыз тартип коргоо системасындагы кейиштүү абалды ал көрүнүш түнкү чагылгандай бир көрсөтүп кеткендей болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар, программабызды улантабыз. 16 январда учак кыйраган күнү президент Алмазбек Атамбаев да Кытайдан учуп келип, анын учагы Манас ава майданынын айланасындагы туманга байланыштуу Ысык көлдөгү Тамчы ава майданына конгону кабарланган. Президент Атамбаев 5 январда Кытайга жумуш сапары менен барып, Кытай жетекчиси Си Цзиньпин менен жолугушуу өткөргөн. Сапардан кийин президент Кытайда эмгек өргүүсүн өткөрөөрү кабарланган. Президент Атамбаев Кытайга сапарында Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолу боюнча сүйлөшүү өткөрөөрүн билдирген. Андай сүйлөшүү өткөрүлдүбү жана Кытай тараптын жолдун курулушуна карата реакциясы кандай экени азырынча белгисиз. Бирок акыркы маалыматтар бул темир жолду куруу багытында эч кандай жылыштар болбогонун кабарлайт. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча маселе Аскар Акаевдин тушундагыдай абалда турат деди.
Переговор кайра нөлгө келди. Биринчиден маршрут аныктан элек, деңгээс турабы? Бирден калей аныктан элек. Үчүнчүдөн механизм финансирование аныктан элек. Үчөөнү чечпей туруп, бул бизге жаккан эле проектти өзүбүз көрөбүз, мактап атабыз. Кытай өкмөтү биринчи маршрутка макул болгон жок. Экинчи калейге макул болгон жок. Самый технический вопрос. Үчүнчү вопрос финансирование жок. Эчтеке жок. 98-жылдын деңгээлинде ошо перевод менен ашкан. Бир гана мастыга жалган жок. Биздин бул проект тилекке каршы проект көрүндө гана турчу.
Транспорт жана коммуникация министри Жамшитбек Калилов Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу долбоорунун абалы боюнча депутаттын сөзүн ырастап, маселе кыргыз тарапка коюлганын айтты.
Ушул варианттарды кайтарадан жалпы карап чыгуу боюнча маселе биз тарапка коюлду. Азыр биздин эксперттер ушул боюнча дагы жумуштарды токтоткон жок, иштеп атабыз. Дагы айтып кете турган маселе бул жерде Өзбекстан бизге жумалыга чейин мындай макулбуз болуп калса деген эле мааниде неметип келген, официалдуу кайрылган эмес. Былтыр декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келди. Кытайдын эксперттери менен кошо биздин эксперттер алар менен бирге иштешти. Азыр өзбек тарап бул жол куруу боюнча өздөрүнүн позициясын уже ачык билдирди. Азыр үч тараптын тең мамлекеттериндеги макулдук бар.
Кыргызстан үчүн бир нече жагынан стратегиялык мааниси бар бул темир жолдун тагдыры көптөн бери ошентип чечилбей турат. Бул темир жолдун стратегиялык мааниси жөнүндө сөз кылганда, анын биринчи кезекте Кыргызстан региондорун темир жол менен туташтыруусу эске алынат. Андан сырткары республика темир жол туңгуюгунан чыгып, транзиттик өлкөгө айланат. Транспорт жана коммуникация министри Калилов айткандай, андан жыл сайын 150-200 миллион долларга чейин пайда түшөт. Бул эми темир жолду бойлой курула турган инфраструктура жана кыйыр кирешелерди эсепке албагандагы жагдайлар. Мына ушундай кирешелүү темир жолдун курулушунун ишке ашпай жатуусунун себебин карап көргөндө, кемигинде да бар, кертигинде да бар деген макал эске келет. Анткени ага коомчулук өзү да, бийлик да себепкер болгон жагдайлар бар. Биринчиден, мурунку бийлик учурунда кандайдыр бир күчтөрдүн шыкагы менен темир жолдун курулушу менен Кытай каптайт. Кендердин баарын Кытай ээлеп алат деген маалыматтык өнөктүк жүрүп, ага коомчулук салымын кошту. Экинчиден, мына ошол жасалма жол менен жаралган жагдай бийликтин тайсалдоосуна, мамлекет үчүн стратегиялык маанилүү долбоорду турмушка ашырууда чечкинсиздикке алып келген. Андан кийин азыркы президент Алмазбек Атамбаев 2012-жылы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун бизге кереги жок. Биз Тажикстан, Кыргызстан, Казакстан, Орусия темир жолун курууну көздөйбүз деп чыккан болчу. Бул долбоордун реалдуулуктан канчалык алыс экени айкын болгондон кийин Атамбаев Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна кайрылууга аргасыз болду. Бул арада Кытай темир жол аркылуу товарларын Европа жана дүйнөнүн башка жерлерине чыгарууну чечип жатат. Анын бир кашкайган далили ушул жумада Кытайдан чыккан жүк ташуучу поезддин Британияга жетиши. Эл керектөөчү товар жүктөлгөн поезд Кытай, Казакстан, Орусия аркылуу Европа континентине, андан ары Британияга жетти. Кытай Орусия аркылуу да темир жол курууну пландаштырып жатканы маалым. Ал эми Пакистан аркылуу Гвадар портуна чыгууга умтулууда. Ошондой эле Кытай, Тажикстан, Ооганстан, Иран багытында темир жолун куруу боюнча долбоор дагын алдыга түртүлүп жатканы маалым. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар, программабызды улантабыз. Кытайдын темир жол долбоорлору глобалдашуунун бир көрүнүшү. Дүйнөлүк өндүрүш очогуна айланган Кытай өндүргөн товар продукцияларын дүйнөнүн чар тарабына чыгаруунун жолун ошентип чаап жатат. Күрүчтүн арты менен күрмөк суу ичет дегендей, андан биздин өлкөдө пайдаланууну көздөөсү табигый көрүнүш. Узап бараткан жумада Швейцариянын Давос шаарында болгон дүйнөлүк экономикалык форумда да Кытай мына ошол глобалдашуунун эркин сооданын негизги коргоочусу болуп чыкты. Кытай лидери Си Цзиньпин ал форумда негизги маанилүү конокко айланды. Ал эми глобалдашуунун башкы лидери Кошмо Штаттарда президент алмашып, соода саясаты өзгөрүүдө. 20-январда Дональд Трамп ант берүү аземин өткөрүп, Кошмо Штаттардын президенти кызматына расмий түрдө киришти. Ал ант берүү аземинен кийин сүйлөгөн сөзүндө биринчи орунга Американы коёорун дагы бир жолу белгиледи. Трамптын президенттик кызматка киришүүсү менен дүйнөлүк соода эле эмес, саясий, аскерий мамилелер дагы өзгөрөт деп күтүлүүдө. Андай өзгөрүүлөрдөн Трамптын буга чейинки билдирүүлөрү дагы кабар берип турат. Биринчиден, Трамп Американы кайрадан улуу кылуу уранына жараша соодада протекционизмди күчөтүп, АКШнын ички базарын коргоону көздөп жатат. Анын бул сөздөрү ага ачык бир далил.
I'm angry when China's making $500 billion a year and sucking our
Кытай жылына 500 миллиард доллар таап, биздин жумуш орундарыбызды жана акчаларыбызды өлкөдөн чыгарып кетип жатканына, биз ага эч нерсе кылбаганыбызга кыжырым келип турат. Мен Кытайга эмес, биздин саясатчыларга жиним келип жатат. Эл чек арадан кирип жатса, кире берсин деп айтканына ачууланып турам мен.
Трамп дүйнөлүк компанияларды Америкада өндүрүш ачууга да мажбурлап жатат. Маселен, жакында эле Мексикада завод курууну болжогон Германиянын BMW авто гигантына ал жерде чыгарган автоунаасын АКШ базарында сатуусу кыйын болоорун эскертип, европалыктарды бир топ бушайманга салды. Дүйнөдөгү эң бай жана көлөмдүү базарын АКШнын мына ошентип коргоого киришүүсү дүйнөлүк сооданын келечеги кандай болот деген кооптонууну жаратса, Трамптын НАТО коопсуздук багытындагы сөздөрү жакын союздаштарын тынчын кетирип жатат. Трамп НАТОну эскирген уюм деп атап, ага мүчө өлкөлөрдү коргонууга жетиштүү каражат бөлбөй жатат деп сындады.
I have said that NATO was obsolete. Because it did not properly cover terror.
НАТО эскиргенин айтам. Анткени ал террорчулук менен жетиштүү деңгээлде күрөшпөйт. Уюмдун чыгымын Америка гана көтөрүп жатат.
АКШнын Европадагы өнөктөрү Трамптын мына ушул билдирүүсүнө жана Brexitти колдоосуна камтама. Ал эми анын Москва менен тил табышуу аракети Европада баш ооруга айланган маселе болуп калган. Трамптын мындай позициясы эл аралык аренада эле эмес, АКШнын өзүндө да катуу карама-каршылыктарды жаратып жатат. Мунун өзү АКШ элитасында ынтыма кыдырап, тирешүү эмнеге алып келет деген кооптонуулар дагы жаратууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада Астанада Сирия бийлиги менен оппозициясынын ортосунда сүйлөшүү болоору аныкталды. Орусия, Түркия жана Ирандын ортомчулугу астындагы сүйлөшүү 23 январда башталмакчы. Ага Түркия колдогон Сириянын куралдуу оппозициясынын өкүлдөрү катышаарын билдирди. Демек сүйлөшүүлөр болот, бирок анын натыйжасы кандай болоору белгисиз. Андан сырткары дүйнөдөгү эң таасирлүү мамлекет АКШны Астана сүйлөшүүсүнө чакырууда келишпестик чыгууда. Сүйлөшүүлөрдүн негизги ортомчулары Орусия жана Түркия Вашингтонду Астана сүйлөшүүсүнө тартууга макул болсо, Иран каршы чыгууда. Ошондуктан азырынча АКШнага катышаар катышпасы белгисиз бойдон турат. Бул арада Орусия менен Түркия Сириянын Альбаб шаарындагы Ислам мамлекети террордук уюмуна биргелешип абадан сокку ура баштады. Бул эки мамлекеттин биргелешкен биринчи соккусу болуп калды. Бирок азырынча Ислам мамлекети Ирак жана Сирияда бир нече шаар аймактарды көзөмөлүндө кармап турат. Мосул шаарынын бир бөлүгү Ракка шаары террордук уюмдун көзөмөлүндө кала берүүдө. Жаңы жылда Түркиянын Стамбул шаарындагы түнкү клубка кол салган Абдулкадир Машарипов да дал ушул Ракка шаарынан Ислам мамлекетинин төбөлдөрүнөн тапшырма алганын колго түшкөндөн кийинки сурактарда билдирген. Аны Түрк маалымат каражаттары кабарлады. 39 адамды атып өлтүрүп, 69 адамды жарадар кылган Машарипов Өзбекстандын Кокон шаарында туулуп өскөнү маалым болду. Ал бир нече жыл Ооганстанда туруп, андан кийин Иран аркылуу өткөн жылы январь айында Түркияга өткөндүгү маалым болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахматов улу алчыктым. Саламат болуңуздар.
Кадырман угармандар, бир нече секундтардан кийин Азаттык радиосунун Китеп текчи аттуу жаңы түрмөсүн сунуштайбыз. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы учак кырсыгынан жараат алган Сагынбек Рахманов бүгүн каза тапты. 21 январда Вашингтонда 100 000 адамдар аялдардын маршына катышты. Трамптын салыгын ачыктоо тууралуу петицияга 100 000 кол чогулду. Бирдиктүү расмий эсептеги каражат учак апатынан жабыр тарткандарга 19 000 000 сом болду. Азаттык радиосу китептерге арналган түрмөктү сунуш кылганы турат. Ал түрмөктө акыркы жылдары басмадан чыккан китептердин мазмуну, жаралыш тарыхы, авторлору, адабиятчылардын китеп тууралуу ой пикирлери менен таанышасыздар. Эмесе Амирбек Азам уулу китеп текче түрмөгүндө Алым Токтомушевтун 2016-жылы чыккан балдарга базарлык китеби жөнүндө кеп салат.
Балдарга базарлык. Ар бир аңгемеси тийиштүү сүрөттөр менен көркөмдөлгөн бул китептин атына карап, китеп жалаң балдарга арналган десеңиз, жаңыласыз. Ырас китепте адамзат тарыхына байланыштуу олуттуу да, чиелешкен да, айткан сайын сыры тереңдей берчү окуялар жатык, жөнөкөй, түшүнүктүү тилде баяндалат. Ошон үчүн жаш балдар түгүл, чоң кишилер үчүн да абдан кызыктуу болот. Бул оюбузду бекемдөө үчүн Топон суудан ким аман калган деген аңгемени чогуу окуп көрөлү.
Ной деп айтылат Библияда. Библияны билесиңер. Ооба, иудей жана христиан дининде ыйык китептер деп коюшат. Биздин мусулмандардын Кураны сыяктуу. Куран араб тилинен окуу деп которулат эмеспи? Анын сыңары Библия грекчеде китептер дегенди билдирет. Баса эмне үчүн китептер? Анткени көп китептен турат. Эки салага бөлүнөт. Бири байыркы осуят, мусулманча Торат, бири жаңы осуят же Евангелие, мусулманча Инжил. Торатты иудейлер да, христиандар да ыйык тутса, Инжилди христиандар да ыйык тутат. Эмнеге?
Анын себебин Алым Токтомушев эскерткендей башка аңгемеден окуйсуздар. Байкасаңыз керек, биз билчү Ной пайгамбар тууралуу алгачкы маалымат диний китепте айтылат экен. А Ной кандай эрдик жасаган? Аны билүү үчүн обол топон суу деген эмне экенин билип алалы.
Алыс барбай өзүбүздүн Кыргыз Совет энциклопедиясынын 6-чы томун ачсак, мынтип жазылат. Кудайдын каары менен жер жүзүн суу каптагандыгы жөнүндө диний миф. Миф боюнча топон суу каптап жер жүзүндөгү жан жаныбарлар бүт кырылган. Кудай Ной менен анын балдарын жана жаныбарлардан, өсүмдүктөрдөн урук сактап калган. Курандагы топон суу жөнүндөгү түшүнүк Библиядан алынган. Ал эми Библия аны Ассирия уламышынан алган.
Алым Токтомушев андан ары Тоораттагы топон суу жөнүндөгү аңызды сынын бузбай маңызын куп өзүндөй которуп берет. Жана топон суу жөнүндөгү эң байыркы маалымат Тоораттан да, Ассирия уламышынан да мурун шумерлердин Гилгемиш дастанында айтылганын англис археологу Жорж Смит тапкан чопо таблицалардагы жазууларга негиздеп айтып берет. Ырас, шумерлердин икеясындагы топон суу каптаганда адамдар менен жан жаныбарларды, курт кумурскаларды өзү жасаган кемеге салып сактап калган каармандын аты Ной эмес, Утна пиштим.
Утна пиштимда Ноя сыяктуу эле кемеден 3 ирет чымчык учурат. Ноя сыяктуу эле акыркы чымчыктын келбей калганынан улам жердин бети кургаганына көзү жетет. Шумерлердин Утна пиштими Тоораттын Нойунан бери дегенде 2000 жыл илгери топон суудан аман калганы ошентип аныкталган.
Балдарга базарлык китебин андан ары барактап, темаларын окуйлу. Пирамида эмне үчүн курулган? Искендер кош мүйүз? Американы ким ачкан? Скифтер аясынан. Моцарттын өлүмү. Эки китепкананын эрегиши. О, токтоңуз. Китепканалар да эрегишеби? Китепканалар ортосунда эмне чатак болушу мүмкүн? Же кимиси байыркы экенин тактай албай тирешип атабы? Бул суроолордун жандырмагын китептен табабыз.
Достор, дүйнөдө биринчи китепкана кай мамлекетте ачылган? Ким ачкан? Туура айтасыңар, байыркы Ассирияда ачылган. Биздин заманга чейинки 668-626 жылдары жашаган Ассириянын атактуу падышасы Ашурбанипал ачкан. ал дагы кийин билинди. Ага чейин адамзат дүйнөгө курган эң биринчи китепкана деп байыркы Египеттеги Александрия китепканасы айтылчу. Кантип билинди дебейсиңерби?
Ал жагын Алым Токтомуштун балдарга базарлык китебинен өзүңүздөр окуп аласыздар деп ойлойм. Алым Токтомуштун балдарга базарлык китебине арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Эсен болуңуздар.
Мына ушундай жагымдуу жана жаңы түрмөк менен 22-январь жекшембүгүнкү кезектеги жарым саатк уктурууңузду аяктайбыз. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссер Айбек Асылбеков, кабарларды кесиптешимиз Амира Кожобаева улам жаңылап жатат. Кайрадан эфирден угушканча эсен туруңуздар.